Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i u ime dežurne ekipe pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Subota je 26. januara. Ja vas podsjećam kako na kraju svake sedmice emitujemo pregled događanja koja su dominirala u ovoj državi i o kojima smo mi u našim programima posvećivali posebnu pažnju. S razlogom najviše smo brinuli o opštoj i pojedinačnoj sigurnosti građana, mogućim socijalnim potresima, ali i ekonomskim perspektivama BiH. Dužna pažnja posvećivana je odnosu prema susjedima i našim međunarodnim obavezama, a bilježili smo i neke dugoročne procese i fenomene, globalne i naše lokalne. O svemu pomalo poslije pregleda današnjih vijesti koji je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nesreći koja se jutros dogodila u pogonu Haljinići rudnika Markog uglja Kakanj poginuo je Mugdim Spahić, rođen 1955. godine, nastanjen u mjestu Hrasno kod Kaknja. Uzroci nesreće još nisu poznati. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić smatra kako svi oni koji se na politikanski način bave državnim budžetom trebalo bi da svoje snage usmjerene usvajanje budžeta do 31. marta ove godine. Špirić je istakao da je ovo vrijeme kada se mora čuvati dignitet institucija. Predsjedništvo HDZ-a 1990. sinoć je u Mostaru razmatralo funkcionisanje vlasti i provedbu stranačke politike u institucijama vlasti, odnosa koalicionim partnerima kao i sa drugim hrvatskim strankama, saopšteno iz te stranke. Izraženo je nezadovoljstvo brzinom provedbe reformskih procesa na svim nivoima, čestim blokadama pa i opstrukcijama pojedinih sudionika. Razmatran je i dokument koji će predsjednik stranke Božo Ljubić ponuditi kao polazište za sastanak 6 stranačkih lidera vladajuće koalicije 2. februara u Širokom Brijegu za novi ustav Bosne i Hercegovine. Centar za humanu politiku iz Doboja pozvao je udruženja građana, sindikate i penzionere na proteste i druge aktivnosti zbog posljednjeg povećanja plaća predsjednika vlade i ministara u Republici Srpskoj. Mjesečna plaća premijera Republike Srpske iznosit će 27 zagarantovanih plaća, 37 najnižih penzija i 134 naknade za socijalno ugrožene u ovom entitetu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je odluka po kojoj će imati plaću 5000 konvertibilnih maraka zakonita i usaglašena sa sindikatima, navodeći da je to tek prosječna plaća u zemljama izvan zone bivše Jugoslavije. Sindikalna organizacija policijskih radnika Srednjebosanskog kantona najavila je da će 21. februara održati jednosatni štrajk upozorenja s ciljem zaštite socijalnog statusa policijskih radnika. Sindikat se na ovaj korak odlučio nakon što je vlada ovog kantona i pored brojnih zahtjeva koji su u skladu sa kolektivnim ugovorom nije pokrenula razgovore o usklađivanju plata i naknada u kontekstu povećanja životnih troškova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon tokom razgovora sa slovenačkim zvaničnicima ocijenio je da postoji opasnost da situacija izmakne kontroli ukoliko se ubrzo ne riješi status Kosova. Slovenski premijer Janez Janša izjavio je nakon sastanka s glavnim tajnikom UN-a Ban Ki-moonom da postojeća rezolucija Vijeća sigurnosti o Kosovu predstavlja zadovoljavajuću pravnu osnovu za slanje misije Evropske unije u tu pokrajinu. Nema jasno određenog datuma za proglašenje nezavisnosti Kosova, ali se 17. februar ili 9. mart mogu smatrati idealnim datumima, rekli su za današnje izdanje prištinskog dnevnika Kohaditore diplomatski izvori iz Brisela. Ovi datumi su samo dan prije sastanka Vijeća ministara vanjskih poslova Evropske unije, koji će se održati 18. februara i 10. marta, piše Kohaditore. Evropski povjerenik za pravosuđe Franco Frattini pozvao je ministre država članica Evropske unije koji su se okupile na neformalnom sastanku u Sloveniji da poboljšaju mjere nadzora ulaska državljana trećih zemalja u Evropsku uniju kako bi teroristi i ilegalni imigranti bili spriječeni ući na teritoriju unije. Evropska unija nastavlja provoditi svoje planove da osigura svoje vanjske granice koristeći moderne tehnologije, uprkos kritikama da se time ugrožava privatnost putnika. U eksploziji automobila bombe u centru hrišćanskog dijela Bejruta ubijen je policajac obavještajne službe koji je istraživao ranija ubistva u Libanu i još troje ljudi, a 31 osoba je povrijeđena, saopštili su danas zvaničnici. U autobuskoj nesreći na zapadu Tajlanda poginulo je 9, a povrijeđeno 27 osoba. Nesreća se dogodila oko 150 km zapadno od Bangkoka. Autobus je prevozio ljude koji su pošli na sahranu popularnom budističkom svešteniku, saopštila je policija. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni slab promjenjivog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na jugu zemlje do 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dakle, svake subote u ovom terminu emitujemo pregled sedmičnih događanja, svojevrsni retrovizor koji će vas podsjetiti šta je ostalo iza nas ili šta to valja dovršavati u periodu koji slijedi. Sedmica je započela, a time počinjemo i našu emisiju pod dojmom strašnog zlodjela od prethodnog vikenda i nespremnosti ovoga društva da odgovori novonastalim izazovima i da se bori protiv globalne pošasti, maloljetničke delinkvencije. O tom je bilo govora u rubrici Dženane Halimović.
Ljubica Đokić-Spasojević u nedjelju navečer vraćala se kuće iz prodavnice u sarajevskom naselju Hrasno. Ispred lifta sačekala su je dvojica mladića, najvjerovatnije u namjeri da joj otmu novac. Kako ga nisu našli, 72-godišnju staricu su posuli ukradenim benzinom i zapalili. Starica je zadobila teške opekotine, potvrdila nam je Biljana Jandrić, glasnogovornica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Njoj je opečeno 20% ukupne površine, od toga je jedan dio opekotina trećeg stepena, znači izuzetno teške i duboke povrede. I kad njeno opšte stanje bude malo bolje, najvjerovatnije će se urati dva operativna zahvata.
Monstruozan čin još je strašniji ako se u obzir uzme činjenica da su ga počinili maloljetnici. Bezosjećajnost i ekstremna brutalnost koja u posljednje vrijeme karakteriše krivična djela prenijela se i na mlade, kaže socijalni psiholog Ibrahim Prohić. Prohić vjeruje kako je zbog neadekvatne sankcije i reakcije društva realno očekivati i mnogo gore stanje.
Ne samo da možemo očekivati, nego mi već danas imamo tendenciju ne samo povećanja broja kriminalnih radnji, nego i povećanja, odnosno intenziviranja i unošenja sve brutalnijih sredstava i načina izvršenja. Društvena reakcija bi podrazumijevala bavljenje, istraživanje uzroka, promoviranjem i posticanjem zdravih modela življenja, zdravih modela ponašanja, a to onda podrazumijeva potpuno drugačiju situaciju u čitavom društvu.
Tokom prošle godine, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, maloljetnici su počinili oko 700 krivičnih djela. Najviše zastrašuje podatak da se u posljednje vrijeme dobna granica smanjuje, te sve mlađi dolaze u sukob sa zakonom. Zbog nepostojanja adekvatnih institucija izostaje i sankcija. Samir Suljagić, direktor disciplinskog centra za maloljetnike u Sarajevu, jednog od malobrojnih u Bosni i Hercegovini, kaže kako su prijestupnici itekako svjesni propusta države, te ga obilato koriste.
Kada izostane društvena reakcija, kada izostane djelovanje društva u tom pravcu, oni dobiju pogrešnu poruku, žargonski rečeno, shvate da im niko ništa ne može, nastavljaju sa činjenjem krivičnih djela i onda dođu u poziciju da počne jako teška krivična djela.
Čitave ove sedmice, kao što je to bilo i prethodnih, a kako je krenulo bit će i narednih, predmet svakodnevnih razgovora više nego političkih foruma bio je talas poskupljenja. Građani očajni, država bešćutna, sindikati bespomoćni. Kako dalje, pitanje koje je svojom rubrikom postavljala Mirna Sadiković.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Federacije Edhem Biberi, predsjednik Konfederacije sindikata u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje da je vlast u Bosni i Hercegovini namjerno dozvolila nagli pad standarda građana i poskupljenje svih životnih namirnica, te napominje da su sadašnje cijene prehrambenih proizvoda uprkos poskupljenjima na svjetskom tržištu nerealne.
Ima određenih vanjskih faktora koji su učestvovali, ali ima previše domaćih špekulanata koji su ugradili se u sve ovo i mislim da su najodgovorniji za ovo šest lidera koji su pred kraj prošle godine napravili jednu vještačku krizu ovdje u Bosni i Hercegovini, a u toku te krize su se desile zaista strašne stvari kada je u pitanju pad standarda građana.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić zadovoljna je reakcijom vladi Republike Srpske na nagli pad standarda građana u tom entitetu, izrazivši uvjerenje da obećanja vlade neće ostati samo mrtvo slovo na papiru.
Vlada Republike Srpske iz budžeta izdvojila 28 miliona za socijalno zbrinjavanje radnika, odnosno za ublažavanje posljedica poskupljenja, što praktično znači da je 10 miliona izdvojeno za subvenciju električne energije najugroženijim kategorijama, a 22 miliona je izdvojeno za pomoć u kupovini osnovnih prehrambenih artikala za najugroženije kategorije u koje sigurno spadaju korisnici socijalne pomoći, zatim radnici koji ne primaju platu i penzioneri sa najnižim penzijama.
A upravo penzioneri najnemoćnije šire ruke jer oni su svoje davno uradili i zaradili, a sad ih na svakom koraku zakidaju. Vlada federacije čini se nakanila ući u reformu penzionog sistema, reformu koja bi cijeni se dugoročno relaksirala stanje u ovoj osjetljivoj oblasti. Detalje javnosti prenijela Žana Kovačević.
Reforma koju je nadležno ministarstvo predstavilo kroz nacrt strategije predviđa tri nivoa osiguranja, kaže ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi federacije Perica Jelečević.
Uvođenje tri stuba osiguranja, to je obvezno, dopunsko i dragovoljno. To je model koji je poznat. Mi ćemo nakon prihvatanja ovoga nacrta strategije na Vladi, mi ćemo taj dokument uputiti u parlament, u parlamentarnu proceduru i onda će se otvoriti javna kampanja jer se radi o dosta ozbiljnim pitanjima.
Jelečević je također najavio da će Vlada uskoro krenuti sa preregistracijom nezaposlenih, odnosno prijavljenih u Zavodu za zapošljavanje federacije, te da se očekuje da bi do kraja godine sa evidencije moglo biti skinuto i do 100.000 osoba. Iako se očekivalo da će Vlada izaći sa novim prijedlogom zakona o robnim rezervama i kontroli cijena, ovi zakoni vraćeni su na doradu. Federalni premijer Nedžad Branković je obrazložio.
Naime, nismo bili zadovoljni sa rješenjima kako će sistem robnih rezervi, oni sa kojima upravlja Vlada federacije i oni sa kojima upravljaju vlade kantona, funkcionisati kao jedan integrirani sistem, ne u pravnom smislu, nego u funkcionalnom smislu kao integrirani sistem. Zatim da se definišu jasni kriteriji na osnovu kojih parametara, kad je u pitanju porast indeksa troškova života, se aktiviraju robne rezerve u onom smislu stabiliziranja rekontrolisanog porasta cijena i sve to dovesti u vezu sa zakonom o kontroli cijena, za što su nadležne vlade federacije, vlada kantona.
Kad se već nemaju oko čega sporiti, kad nema boljeg političkog razloga za hvatanje za vratove, onda našim liderima zato dobro dođe jedna čisto ekonomska pozicija. Ona u vezi sa budžetom, sa količinom novca koju valja planirati za funkcionisanje države. Vijeće ministara predlaže svoje verzije, a državno predsjedništvo uporno vraća na popravni. Zbog čega li? Raspitivala se Dženana Karabegović.
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine još uvijek nisu dostavljeni zaključci predsjedništva BiH o nacrtu budžeta državnih institucija za ovu godinu. Ovo je za naš program potvrđeno iz kabineta predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. S druge strane, u Ministarstvu financija i trezora BiH kažu da je budžet u Bosni i Hercegovini postao političko, a ne stručno pitanje. Zamjenik ministra Fuad Kasumović navodi da je suština problema u tome što je predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik još prije početka 2008. najavio da budžet kojeg je pripremalo nadležno ministarstvo neće biti usvojen, a da predsjedavajući vijeća ministara sluša isključivo Dodikove upute.
Ako će se praviti politički budžet, onda politika se treba voditi u parlamentu. A u ministarstvu financija se vodi struka. Mi smo stručno rekli onako šta mislimo i kako bi to uradili. Kogod ima argumenti kaže, evo nećemo ići u Evropsku uniju, ne treba nam za taj dio sredstva, mi umanjujemo. Mi tu odgovornost u financijama nećemo na sebe da preuzmemo. To treba politika da preuzme.
U kabinetu člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića kažu kako je osnovna primjedba kolektivnog šefa države bila visina rasta budžeta od 23%. Takav budžet, smatra Radmanovićev savjetnik za privredni sistem i financije Vasil Žarković, ne ide u prilog razvoju zemlje i stranim investicijama. Žarković opovrgava da se u slučaju budžeta radi o političkom pitanju.
To je jedna dezinformacija, hoće da se skrene pažnja sa ekonomske na političku neku. Pitanje budžeta je čisto ekonomsko pitanje.
Povodom vraćanja budžeta vijeću ministara u dva navrata reagovao je ured visokog predstavnika, govori portparol Oleg Milišić.
To može samo usporiti razvoj ključnih institucija Bosne i Hercegovine i staviti ih pod veći pritisak da implementiraju programe koji su po planu, traju jednu godinu, u najboljem slučaju 9 mjeseci.
Sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta na kojoj se trebao naći nacrt budžeta zakazana je 5. februara. Zamjenik predsjedavajućeg doma Niko Lozančić za naš radio kaže da nije prevelik optimist da će do tog datuma u parlament stići nacrt budžeta. I za Lozančića u ovom slučaju radi se o političkim igrama.
Mislim da bi svi oni koji rade na prijedlogu proračuna trebali uvažiti činjenicu da ukoliko ne usvojimo proračun, da kasnimo u realizaciji projekata koji su planirani za ovu godinu.
Da bi osigurali komotni odnos nekih državnih struktura prema finansiranju temeljnih infrastrukturnih objekata, nadležni ministri su izgleda našli dobar način prebaciti teret na pleća građana. Entitetski ministri saobraćaja i veza, Najl Šećkanović i Nedeljko Čubrilović, najavili su uvođenje takse od 10 feninga po litri goriva za izgradnju i održavanje autoputeva. O tom je govorila rubrika Milorada Milojevića.
Šećkanović navodi da će šestočlana komisija, sastavljena od predstavnika oba ministarstva, već do 20. februara izaći i sa konkretnim prijedlogom.
Vjerovatno ima rezerve i u maržama koje su trenutno na naftu i naftne derivate, a vjerovatno bi jedan dio možda išao i na povećanje cijene. Dakle, mi ćemo nalaz te komisije zajednički potpisati, kolega Čubrilović i ja, i u identičnom tekstu ponuditi vladi Federacije i vladi Republike Srpske, a onda će te dvije vlade svojim zaključcima to dalje uputiti na vijeće ministara.
Ministri kažu da će insistirati na tome da prikupljena taksa ne ide na račun uprave za indirektno oporezivanje, već da se direktno slijeva za gradnju putne mreže. Na sastanku je dogovoreno i da u buduće bude usaglašen rad na glavnim infrastrukturnim projektima u oba entiteta, te da je sada najveći prioritet što brža gradnja autoputeva, kaže Čubrilović.
Ne pravimo mi slijepe puteve jer oni ne koriste nikome. To je sinhronizovano i sa Republikom Hrvatskom i sa Republikom Srbijom, a također sa Federacijom pogotovo. Evo i danas smo razgovarali, kad je riječ o ovom putnom pravcu, Gradiška-Kupres. To je put za Split, jer ne bi ničemu vodilo, niti bi našao neko svoj interes da gradi jedan slijepi put.
Ministri su dogovorili i formiranje revolving fonda u oblasti željezničkog saobraćaja kako bi se kreditna sredstva za obnovu i razvoj mogla povlačiti i ponovo vraćati i koristiti. Počeli su i konkretni razgovori oko usaglašavanja željezničkih tarifa u Bosni i Hercegovini.
U ovom dijelu emisije o sedmičnim događanjima još ćemo o izvještaju što ga je državno tužilaštvo uputilo MUP-u RS-a, a u vezi sa rezultatima istrage što je vođena protiv 36 njihovih pripadnika zbog zločina u Srebrenici. Tim povodom formirana je radna grupa o čijem je radu i obavezama govorila rubrika Maje Bjelajac.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena kaže da uskoro očekuje sastanak sa glavnim tužiocem BiH Marinkom Jurčevićem i drugima koji rade na slučaju Srebrenica, a paralelno s tim radna grupa razmatra navode iz izvještaja tužilaštva.
Vidjet ćemo na kraju šta to imamo zbilja, ali dok se ne dogovorim sa tužilaštvom radi sinhronizacije postupaka i naši i njihovi, želim da budem krajnje fair i da raspravimo situaciju i da vidimo gdje je ko u ovom predmetu.
Iako ne može govoriti o detaljima izvještaja koji je tužilaštvo BiH početkom sedmice proslijedilo MUP-u Republike Srpske, portparol tužilaštva Boris Grubješić pojašnjava kakvi su podaci dostavljeni policiji.
Informacije i dokazi koji su dovoljni za pokretanje disciplinskog postupka protiv suspendiranih policajaca i sada je na MUP-u RS-a odluka što će dalje poduzeti po tom pitanju.
U policiji Republike Srpske podsjećaju da je nemoguće voditi disciplinski postupak, a da istraga nije privedena kraju, jer ako nema optužnice, nema ni disciplinske odgovornosti. A u sindikatu policije regije Birač i dalje tvrde da su mnogi od policajaca koje je suspendovao visoki predstavnik bespravno udaljeni s posla. Predsjednik sindikata Rodoljub Vidaković.
Poštovat ćemo nadležnosti i tužilaštva, normalno i MUP-a Republike Srpske, samo u cilju zaštite prava radnika naših, koji su po svim kriterijama ishitreno i nezakonito udaljeni s posla.
Uz izvještaj koji je tužilaštvo BiH proslijedilo MUP-u Republike Srpske, dostavljen je i prateći materijal koji sadrži više stotina kopija službenih dokumenata, te izjava lica koje je uzelo državno tužilaštvo i tužilaštvo u Hagu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U drugom dijelu emisije o kojoj govorimo o događajima što su obilježili prethodnu sedmicu, podsjećamo vas na neke procese koji još traju i dugoročnije obaveze koje zahtijevaju širu društvenu brigu. Kako god okrenemo, ne možemo bez najbliže komšiluka i makar ovlašnog pogleda s onu stranu granice. U susjednoj Srbiji održan je prvi krug predsjedničkih izbora, a prednost radikalnog i radikalskog lidera Tomislava Nikolića zabrinjava i svjetsku i našu javnost. O tome se kod domaćih političara raspitivala Dženana Karabegović.
Pobjeda Tomislava Nikolića za predstavnike političkih partija u BiH je očekivana. Prema njihovoj ocjeni, Nikolić je pobjedio zbog još uvijek neriješenog kosovskog statusa i najave evropskih zemalja kako će tu bivšu jugoslovensku pokrajinu priznati kao suverenu državu. Zamjenik predsjedavajućeg parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić kaže da se ne treba iznenaditi da Nikolić i u drugom krugu dobije veću podršku građana od Tadića, što bi, navodi, bilo loše rješenje za Srbiju.
Ovo temeljim na njegovim izjavama, njegovih stavova i tako dalje, ne ulazeći u motive i okolnosti pod kojim je takve izjave govorio, ali one nisu sigurno stabilizirajuće i nisu umirujuće, da tako kažem.
Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić kaže da nije mogla zamisliti da na pragu 21. vijeka i posle svega što se desilo na prostoru bivše Jugoslavije, radikalna stranka, odnosno jedan od njenih lidera, zauzme značajno mjesto u političkom životu Srbije.
Iz mene kao čovjeka je to razočarenje što u prvom krugu gospodin Tadić nije dobio toliku većinu koja će manifestovati opredjeljenje Srbije za demokratski razvoj.
Za poslanika Stranke demokratske akcije u parlamentu BiH Šefika Džaferovića postojanje jake radikalne opcije koja je jača nije dobra za Srbiju. Na naš upit da li bi eventualna pobjeda Nikolića u drugom krugu mogla uticati na stabilnost u regiji, Džaferović odgovara.
Ja mogu reći da mi u Bosni i Hercegovini trebamo voditi takvu politiku da inače događaje u regionu niti imaju, niti mogu imati bilo kakvog utjecaja na stanje u Bosni i Hercegovini.
Jedan od čelnih ljudi Partije demokratskog progresa Branko Dokić uvjeren je da je Vojislav Koštunica iz izbora izašao kao pobjednik, jer je koalicionom partneru Borisu Tadiću pokazao da bez njega ne može računati na tako značajnu funkciju u Srbiji.
Na unutrašnjem planu pak slijede koraci u vezi sa ustavnim pitanjima. Novi ustav ili dogradnja starog pitanja je sad. Mediji su posljednjih dana poprilično špekulisali u vezi sa federalizacijom BiH, ali političari odlučno odbacuju takvu mogućnost. Šta je saznala Žana Kovačević?
Preuređenja Bosne i Hercegovine, prema kojem bi država bila podijeljena na tri federalne jedinice po etničkom kriteriju i uz razmjenu pojedinih teritorija, neće i ne može biti. Jedinstveni su u stavu predstavnici svih pet političkih partija koje učestvuju u pregovorima o promjeni Ustava. Zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije Adnan Terzić tvrdi kako ova stranka nikada neće podržati koncept podjele zemlje, a naročito ne po etničkom principu.
Ne postoji način da se SDA uvuče u takve pregovore. Ja definitivno mislim da je sudo danas raspravljati o regionalizaciji Bosne i Hercegovine prije nego što potpišemo ugovor o stabilizaciji i pridruživanju i prije nego što počnemo uživati svoj sistem na osnovu europskih standarda.
Sve promjene Ustava Bosne i Hercegovine moraju biti u okviru Dejtonskih granica i bilo kakva razmjena teritorija apsolutno ne dolazi u obzir, naglašava generalni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Nema zbora o tome da jednu mjesnu zajednicu stavimo nekome na raspolaganje izvan Republike Srpske, niti da zahtijevamo da neka mjesna zajednica bude u sastavu Republike Srpske, a tako nije predviđeno Dejtonskim sporazumom.
I u Partiji demokratskog progresa ističu da su priče o navodnoj vandejtonskoj podjeli i regionalizaciji Bosne i Hercegovine klasičan primjer špekulacije. Ukoliko je bilo takvih dogovora, PDP nije učestvovao u njima, kaže potpredsjednik stranke Slobodan Nagradić.
PDP smatra da u predstojećoj diskusiji o mogućoj promjeni Ustava ne treba ići u pisanje nekog novog teksta Ustava, jer to u ovom času ne bi bilo realno i izvodivo, nego treba ići na dogradnju dejtonskih rješenja.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine ostaje pri svom programu koji predviđa regionalizaciju Bosne i Hercegovine, kaže jedan od funkcionera stranke Velimir Jukić.
Na način da to postane jedna funkcionalna federacija u kojoj će biti naravno ispoštivana puna ravnopravnost svih konstitutivnih naroda i građana, da osiguramo da država funkcionira kako treba, dakle ima ovlasti koje su potrebne za normalno i kvalitetno funkcioniranje države, a isto tako da federalne jedinice imaju ovlasti koje su potrebne za afirmaciju i jačanje tih dijelova Bosne i Hercegovine, opet u okviru jedinstvene države Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj dvije priče o nekim globalnim procesima i fenomenima i našim refleksijama na njih. U okviru šireg projekta pod nazivom 500 godina zajedničkog života jevreja i muslimana, Jevrejska zajednica, Institut za istraživanje zločina i Muzej Sarajeva priključili su se svjetskoj akciji zahvalnosti ljudima koji su spašavali jevreje tokom Drugog svjetskog rata. Kako to izgleda kod nas, prenijeće nam Selma Boračić.
Želeći se na neki način zahvaliti narodima svih konfesija koji su na području Bosne i Hercegovine na bilo koji način spašavali jevreje, Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine pokrenula je akciju Pravednici jevrejskog naroda iz BiH, govori rukovodilac projekta Eli Tauber.
Radi se o jednom fenomenu koji nije zabilježen ni u jednoj drugoj zemlji. Vjerojatno ni jedna druga zemlja nije imala toliko naroda zastupljenih u njoj kao što je Bosna i Hercegovina. I moja ideja je bila da neprihvatljivo mali broj ljudi koji su proglašeni pravednicima jevrejskog naroda, odnosno pravednicima među narodima, od Izraelskog muzeja Yad Vashem se nalazi i pripada Bosni i Hercegovini. Znači, danas na spisku imamo po najnovijem saznanju svega 46 ljudi iz Bosne i Hercegovine.
Više od 20.000 ljudi širom svijeta dobilo je ovo priznanje, a u mjesec dana koliko traje akcija u Bosni i Hercegovini potvrđene su i nove tri priče, kaže Tauber.
Javila mi se jedna žena koja je došla da kaže kako je njen otac spasio jednog jevreja iz Doboja. Međutim, ja u vremenu saznajem od tog čovjeka da je sin od ovog čovjeka jevreja iz Doboja koji je spašen u ovom ratu oslobodio sina od onoga koji je spasio njegovog oca iz logora u Doboju. I tako na taj način vratio neki dug. To je prelijepa. To je to. Ti krugovi koji se zatvaraju.
Ideja za pokretanje ove akcije nastala je iz želje da se objelodane mnoge priče o suživotu u Bosni i Hercegovini, navodi vođa projekta iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muhamed Mešić.
Jer su to po nama optimistične priče, jer su to po nama lijepe priče o bosanskom suživotu, o bosanstvu na kraju krajeva, ove priče iz naše zemlje koje s jedne strane zbog zuba vremena ne smiju ostati nezapamćene, a s druge strane baš evo imamo sad nekakav nedostatak kolektivnog optimizma u zemlji i nije loše da se sada posvetimo upravo ove lijepim pričama i da malo te neke primjere herojstva iz ne tako davne prošlosti zabilježimo i prezentiramo širokoj javnosti.
I za sami kraj priča o tome kako se i kod nas širi planetarna zaraza internetske komunikacije između poznatih ljudi i široke publike. Ali još uvijek postoje manje ili više utemeljene sumnje u autentičnost motivacije. O tom su govorili sagovornici Žane Kovačević.
Ukucate li na internetu adresu željkokomšić.blogger.ba, otvara se stranica na kojoj predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić piše o posljednjoj sjednici kolektivnog šefa države, svojoj nedavnoj posjeti univerzitetu u Krakovu i odgovara na nekoliko pitanja običnih građana. Blog koji je postao najpopularniji internet fenomen u svijetu pišu neke od najpoznatijih ličnosti današnjice, poput iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada, holivudskih glumaca i pjevača. Tako je stigao i u Bosnu i Hercegovinu. Za nepuna tri dana Komšića blog posjećen je gotovo 20.000 puta, upućen mu je nešto više od 300 komentara. Ovakav vid direktne komunikacije s običnim građanima, naročito mladim ljudima, je upravo ono što se od političara i očekuje, smatraju u Centru civilnih inicijativa, kaže njihov aktivista Majda Behram.
To je upravo ono što mi tražimo od njih, da budu dostupni, da omoguće običnim građanima da s njima direktno komuniciraju. I posebno bih ovdje istakla, znači, tu mogućnost da mladi ljudi koji najčešće komuniciraju, znači, ovim putem i najčešće posjećuju, znači, blogove, da je mogućnost da pitaju predsjednika ono što žele, da kažu ono što misle i da dobiju određene odgovore.
Profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac međutim smatra da je otvaranje bloga u Bosni i Hercegovini pokušaj uklapanja u evropske i svjetske tokove, ali na potpuno pogrešan način.
Ja mislim da oni na svaki način pokušavaju da budu odsmijeni, odnosno da budu značajni, da budu poznati, da budu u svijetu prisutni, da se o njima priča, da se o njima čita i tako dalje. Međutim, stvarna prisutnost u svijetu ide drugim putevima, ne ide na taj način. Stvarna prisutnost ide preko urađenog posla, preko ostvarenih rezultata, preko naučnih rezultata, preko rezultata u političkoj javnosti i tako dalje. Ja mislim da se ovdje ne radi o nečemu što može doprinijeti bosansko-hercegovačkoj demokratskoj javnosti, nego se radi, kao što rekao na početku, o jednoj vrsti maloga snobizma.
Novinar bosansko-hercegovačkog nedeljnika Slobodna Bosna Nedim Hasić, koji i sam ima blog, smatra da ova vrsta medija u svijetu poznata već duže od decenije, povremeno može biti dobar izvor informacija i samim novinarima.
U svijetu novinari citiraju blogere, njihove se priče štampaju ne samo u zapadnoj Europi, nego imam primjer i Hrvatske i Srbije, dakle apsolutno nema nikakve dvojbe da ono što se napiše na blogu Željka Komšića može biti relevantna informacija, odnosno može se citirati u nekim informativnim emisijama.
Tu je to i kraj emisije posvećene zbivanjima u Bosni i Hercegovini, sedmičnog pregleda rubrika zapravo koje su najviše zaokupljale našu i vašu pažnju. Ugodan ostatak vikenda žele vam Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.